Dve kravi sedita na najvišji veji v drevesni krošnji. Ena bere, druga na tranzistorju posluša radio Študent. Na kar nenadoma po zraku mimo njiju prileti riba. Kravi se spogledata in reče prva drugi.
Svašta.
Svaštarnica na radio Študent.
Pozdravljeni. Danes se bosta v svaštarnico vklopila Andrej Kocan in Daryl Johnson. Andrej se z glasbo ukvarja že odkar je delal kot tehnik prav tu na Radiu Študent, kjer je kasneje vodil tudi oddajo Ex Machina. Ko je zaključil študij fizike, se je po 2 letih služenja znanosti podal v njene bolj eterične vode oziroma na RTV Slovenija. No, pa to še zdaleč ni vse. Sprejet je bil namreč na Kraljevo dansko akademijo za glasbo in tam študiral glasbo, doštudiral še na Kitajskem in se nato podal iz sveta glasbe v glasbo sveta.
Svoje posnetke, tako zvočne kot slikovne, bo Andrej danes ob 9:00 zvečer predstavil v slovenski kinoteki pod naslovom Pesmi preteklosti, glasovi sodobnosti. Podprl ga bo Američan Daryl Johnson, ki sicer živi in deluje v Pragi. Starodavno glasbo daljnih ljudstev, ki jo je Andrej posnel in zbral, Daryl s svojimi filmskimi rezi ter vstavki preoblikuje v zelo gledljivo doživetje. Ker je Daryl režiser in vizualni umetnik, smo ga prosili naj nam vsaj približno oriše, kaj bosta z Andrejem danes počela.
Yeah, it's live music and it's live film. The film is going to be edited on the spot. Music's going to be edited on the spot. It's not as if we're starting from scratch though. We have our motifs and our sections all set up, but we're dynamically listening and watching and adjusting the music and the film according to what we see and hear in the moment. So no two performances are ever quite the same.
Precej posebno glasbo in film bosta torej Andrej in Daryl izvajala in prilagajala v živo. Kako pa sta se umetnika povezala v takšno simbiozo, kaj jo je navdušilo za sodelovanje in kako se film povezuje z glasbo?
Well, I'm a member of the Center of Visual Music, which was founded by the wife of L. Friede Fechinger. Her husband, along with Hans Richter and so forth, were involved in a movement in Europe between the wars, World War I and World War II. The concept that basically visuals can be music. Vasily Kandinsky wrote on this subject. So there's one level where basically there's rhythm and harmony, counterpoint, and all of these elements within the visuals. I work a bit with abstraction, with shapes and forms and so forth. So then basically finding a visual expression of music. So that's part of the connection there. There's also a narrative element, which is fascinating with working with Andre's work, because he seems to get some extraordinary footage from these tribal peoples out in the middle of nowhere doing very sophisticated and very complicated choreographic moves and so forth. So that's another place where they're dancing, and so dancing, of course, is one of the first forms of visual music, so it provides an excellent material, you know, for doing this sort of thing.
Sedaj pa besedo prepuščamo Andreju, med drugim tudi avtorju glasbene zbirke The Other Side of China. Ta vsebuje najrazličnejše posnetke starodavnih ljudstev na današnjem območju Kitajske. Zanimalo nas je, kaj Andreja motivira za potovanja in snemanje, kaj ga vleče v raziskovanje avtentične ljudske glasbe.
Od tega, da sem jaz imel, naprimer, na začetku, da sem veliko časa ali pa veliko let sem se posvečal elektronski glasbi, tehnoidni glasbi, se pravi, to je zdaj nek moderni nadomestek za za glasbo, ki je v originalu bila neke vrste šamanska glasba, ki povzroča stanja, ki te spravijo v nek trans, v neke zamaknjena stanja in to sem jaz začel pol iskati, kje je izvor tega. Ne? In na začetku, ko sem šel prvič v Peru in sem tam poslušal šamansko petje, sem rekel, jaz moram te stvari res začeti snemati v visoki kvaliteti in tako se je vse skup začelo. No? Tako da najbolj me zanima ta spiritualna, ritualna glasba v ne bom rekel, plemenskih skupnostih, tradicionalnih skupnostih, v kulturah, kjer živijo še nekak način življenja, ki je bolj kot ena skupnost in kjer v bistvu njihov način življenja močno povezan z naravo in z glasbo, ki ohranja neko duhovno lastnost, ki pa jo je mogoče naša moderna glasba zgubila. Se pravi, naša moderna glasba sključno z world musico je dosti krat namenjena konzumiranju modernemu poslušalcu in čeprav se meni zdi, da je dosti glasbe vrhunske, iščem neko to bolj za spiritualno noto, ki te, ne vem, povezuje z vesoljem in s tem, ko jaz te posnetke dobim zdaj, ne, dosti krat se meni zdi, da mi zahodni poslušalci ne znamo več poslušati. In zato te posnetke zmanipuliram tako, da nam jih približam, se pravi, dodam neke efekte in dosti krat pa upočasnim glasbo, zato ker njim, mislim, to, kar mi slišimo, gre mogoče prehitro mimo nas. Če pa jaz to upočasnim, pa dobim ven to meditativno komponento in jo, in se mi zdi, da skozi te performanse, ki sem jih do zdaj izvedel, se na ta način glasba res dotakne poslušalca.
Ali imajo muzike starodavnih ljudstev z celega sveta kakšno skupno točko, kako so si med seboj podobne in kaj so njihove glavne značilnosti?
Glasbe so lahko zelo različne. Naprimer, Filipini imajo zelo ritmično glasbo. Lahko bi to povezal, je zelo podobna afriškim ritmom. Kitajska glasba, je, kaj se njo jaz dobiva, je čist neki druzga, sploh solo petja, ki so solo petje je ponavadi vezano na starodavno melodijo, ampak oni improvizirajo svoje besedilo gor. Tako da v bistvu vsako petje je na nek način povezovanje s svojim spiritualnim delom in improvizacija in vsakič je nekaj drugega in to pa je podobno naprimer južnoameriškim tem šamanskim zdravilnim pesmim, ki se uporabljajo v ceremonijah in tako naprej. Tako da to jaz sicer teoretično nisem še ful raziskoval, ampak sigurno to je zelo zanimivo področje, kako so ta in melodije in načini petja, naprimer, si podobni, čeprav so ljudje na različnih kontinentih že tisočletja. Ne?
Za konec pa nam je Andrej predstavil še svoj pogled na etno glasbo v Sloveniji in uvid v njeno preteklost oziroma prihodnost.
Ja, kar se tiče te naše staroselske muzike, glasbe, je, kolikor jaz vem, so vsi staroverci, staroselci pomrli, tako da posneti jih ne morem, ker mi smo imeli, ne, sploh v odročnih krajih še ljudi, ki so varovali in ščitili to našo, recimo, staro predkrščansko znanje in vero in verovanje. Tako da direktno tega se ne da posneti, ampak treba se tudi vprašati, kaj je zdaj avtentična glasba. Ne? Avtentična glasba si današnji dosti krat zamišljamo kot to, kar je zdaj vidno kot folklora. Dajmo se obleči v tradicionalne noše in prepevati to, kar se je prepevalo pred 100 leti, ampak glasba je živa zadeva in mislim, da, da živi tudi skozi neko, v neki alternativni sceni v bendih, ki preigravajo skozi ene folklorne ali pa recimo tradicionalne elemente moderno muziko, tako da jaz mislim, da to je treba gledati ne kot dajmo arhivirati in konzervirati to glasbo, ampak treba je po moje poudariti, da, da so te elementi naši in da v bistvu skozi to, da, da vemo, kaj so, ne vem, improviziramo na njih in, in skozi našo glasbeno doživljanje v bistvu ustvarjamo novo, mislim, novo muziko, ki je sedanja naša muzika. Ne? Ni treba samo kopirati to, kaj prihaja od zuni, tako da jaz mislim, da bo mladina že našla način, ne? Da to, da to naprej vzgaja. No, ne?
Poslušali ste izseke iz pogovora z Andrejem Kocanom, ki je posnel že mnoge staroselske melodije z celega sveta, ter z Darylom Johnsonom, ki bo Andreju danes ob 9. zvečer v slovenski kinoteki pomagal vso to glasbo še vizualno interpretirati.
Zdaj pa se prepustimo še delčku tega, kar bomo lahko videli in slišali zvečer. Plošča Andreja Kocana The Other Side of China iz leta 2017 vsebuje nekaj avtohtono ljudskega v tem slogu.
Kozaki oziroma Kazaki so ljudstvo iz osrednje Azije, danes predvsem države Kazahstan, katere najvidnejši predstavnik je Borat Sagdijev. Seveda ne, v osnovi so domorodci z tega območja stepni nomadi, katerih ime pomeni svobodni človek in katerih avtohtona glasba je povsem drugačna od poruščene folk glasbe, kakršno poznamo danes. Skladba, ki jo bomo poslušali, pa prihaja iz ust kozakov, ki živijo na območju Xi'ang na severozahodu Kitajske. Prisluhnimo.
Menim bir farar payı zbral tarlan.
Danes. Na Radiu Študent smo kot vsako dopoldne zbrali kratek seznam obiska vrednih dogodkov.
Ob 8 zvečer nas v Činčinu pričakuje Jure Lesar s svojim bendom, ki mu bo zraven pritegnil z nežnim rokom, ki ga je piranski glasbenik ustvaril v zadnjem letu.
V kinu Šiška bo rohnil francoski post-hardcore band Lizistrata, ki bo v družbi domačega benda Body Says No napolnil zrak s težkimi kitarskimi zvoki. Koncert se prične ob 8.
Na festivalu Lent v Mariboru pa bo nastopil Dubioza kolektiv. Seveda se bo balkanski ska razlegal kar s trga Leona Štuklja, a ne pred 9, da se ne bi poslušalstvo slučajno skuhalo v sopari in vročih ritmih.
Za otvoritev selekcije letne kopice koncertov na prostem bo danes poskrbela Pereira Elsewhere. Če jo želite slišati, bo treba priti v pritličje oziroma preden ob 9.
Na Kongresnem trgu pa bo ob 9 orkester z vokalisti poklonil poletno noč komu drugemu kot Marijani Držaj.
Za konec pa ne pozabite. V slovenski kinoteki na Miklošičevi bosta Andrej Kocan in Daryl Johnson danes poustvarila glasbeno-vizualno popotovanje skozi najpristnejšo glasbo skritih kotičkov sveta. Pesmi preteklosti, glasovi sodobnosti se pričnejo ob 9. Vljudno vabljeni.
Tokratno svaštarnico je pripravil Pavel.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.